Tiana bapar gangwen. Saulo nene Damaska kum daladek. Tukenu nintie jal moro mane nyinge Anania. Asaye nowacho ne niya, adwaro ni mondo iwuo gidhi e ot miluongo ni od Juda. Ei odno ibiro yudo jal miluongo ni Saulo. Olama. Adwaro ni mondo idhi kendo iket lweti e pat wang'e mondo eko nen. Anania nodwoko ni, oh, ruoth, asewinjo ng'at miluongo ni Saulo ni. Osebedo konego jo Kristo e Jerusalem, kendo koro idwa mondo obi mondo oneg jo Kristo ka. Kendo idwaro ni mondo adhi ire. To Nyasaye nowacho, dhiyo mondo itim gima wachoni. Aseyiero Saulo mondo tina. Kata bed ni Anania ne luor, to nodhi. Bang'e nodhi moketo lwetene e pat wang' jalo, mano wacho ni Saul niyo, ominwa Saul, Yesu mani sando emoora iri, ni mondo ekiru irwak chuny Nyasaye, bang'e nyalo neno kendo. Gikanyo no Saulo ni wang'e noyawre. Kendo noyudo chuny mar Ruoth Nyasaye, kendo nomiye nying. Kendo nolok nyinge koa e Saulo mobedo Paulo. Paulo noloso ka lando wach Nyasaye matek ahinya kendo ji mang'eny nobiro kawo wach Nyasaye. Kendo ji ne obuok ahinya kane gineno timbe mane Paulo osetimo kanego ji. To koro ni ne en jalup mar adiera mar Yesu Kristo. Jadi kuoma machal gi Anania ni. Watemo bedo maluor ahinya mondo watim gima Nyasaye wacho mondo watim. Paruni ka Nyasaye wacho ni mondo watim gimoro, obro miyo wajiwruok mondo watim gimoro dwa notim non. Nyasaye osesingo ni obro bedo kodwa kendo obro dhi kodwa. Kik uluor. Winjura neto Joshua, madonga achiel, matindo chik. Wacho niya. Par kaka asechiki ni mondo ibed gi chir kendo gi jing'o. Kik iluor kendo kik chunyi nyosre, nikech an Ruoth Nyasaye, ma Nyasachi, an kodi kuonde duto midhiye.